Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav i dobrodošli. Ovu epizodu snimam nakon što sam uspješno napunila petu grupu poduzetnika koji kroz nekoliko dana kreću sa mentorskim četveromjesečnim programom. I ono što je različito i specifično ovaj put je da nisam morala kreirati launch, odnosno da nisam morala raditi niti jednu dodatnu akciju kako bih napunila ovu petu grupu pored mog redovitog tjednog besplatnog newslettera i podcasta. E sad, ova pozicija poslovanja je vrlo ugodna i lijepa zato što se veliki rezultati događaju iz balansa i iz lakoće poslovanja, ali ono na što me zapravo ovo iskustvo potaklo je da se vratim u 2019. kada sam sve ovo pokretala i da se potrudim prisjetiti i pobrojati sve akcije koje su me do ovoga donijele. Koliko god mi svi znamo da se veliki rezultati ne događaju preko noći i da netko tko je danas vrlo uspješan je također nekada bio na početku, bio u onoj frustraciji, u onoj nekoj nedoumici da li uopće da krenem u to, da li da se upustim, da li da riskiram. I zato sam se potrudila prisjetiti što sam više akcija mogla koje sam radila od samih početaka pa sve do danas do mjesta na kojem jesam. Naravno da je u jednoj epizodi nemoguće staviti nešto što se godinama radilo i razvijalo, ali se nekako nadam da će vam ova epizoda pomoći da nastavite ustrajati i dosljedno i posvećeno raditi sa tim jednim podsjetnikom da nas do vrha planine ne vodi jedan veliki i pravi korak, nego tisuće malih, ali svakodnevnih. E sad, moji klijenti već znaju da ja nikada ne krećem od prvog koraka već od nultog, zato što ja zaista vjerujem da je za svako putovanje potrebna kvalitetna priprema, a u ovom kontekstu nulti korak bi negdje podrazumijevao prisjećanje svih iskustava koje sam ja prošla prije nego što sam pokrenula vlastiti posao. Zašto je to važno? Zato što nitko od nas ne kreće od nule, odnosno kada god da se odlučimo pokrenuti ili nadograditi naše poslovanje, mi do tada već imamo niz iskustava, vještina i alata koje smo razvijali u godinama prije toga. I negdje je jako bitno da se prisjetimo svih tih iskustava jer će nam ona pomoći i olakšati i podržati nas u periodima kada bude teško i pogotovo će nam pomoći u onim nekim fazama kada se budemo propitivali da li ja to mogu, kako ću znati. I onda negdje kad se sjetimo šta smo sve do tada prošli i kad osjetimo podržanost tog iskustva, onda nekako možemo lakše nastaviti dalje. E sada, s čime sam ja to krenula u pokretanje svog vlastitog poslovanja? Nažalost, jako je teško da pobrojim sva ta iskustva zato što je to cijela životna priča i mogla bi cijelu epizodu snimiti samo na tu temu, ali ću pobrojiti nekoliko crtica koje su me snažno formirale, a koje su mi kasnije pomogle u razvijanju samostalnog poslovanja. Jedna od stvari je definitivno bilo vrlo rano uključivanje u obiteljski posao, što je od mene tražilo vrlo brzo i rano odrastanje i vrlo rano stjecanje jako velike količine odgovornosti i odricanja. To znači da sam dosta velik dio svog djetinjstva provela u radu i to ne samo u odrađivanju nekih zadataka koje mi je netko dao, već i u jednoj velikoj dozi odgovornosti gdje sam morala voditi računa o tom poslu, gdje sam morala razmišljati i izvan tog posla što još moramo, kako bismo to mogli bolje i tako dalje. I koliko god me to tada frustriralo, zato što sam se ja htjela onako zabavljati se ekipom, kupati sunčati, ići na festivale i tome slično, negdje mi je to i izgradilo velike kapacitete radišnosti, snalažljivosti, strpljenja i tako dalje. Još jedna vrlo važna stvar koju sam naučila u tom periodu je važnost strpljenja. Naime, budući da smo se mi bavili sezonskim poslom, onda je to značilo da su za nas pripreme kretale već tamo negdje krajem 4. mjeseca i da je posvećenost tom poslu bila izrazito velika sve do kraja 9. mjeseca. I koliko god sam ja znala da će na kraju te sezone neka nagrada uslijediti, opet je za mene u toj mladoj dobi bilo prilično teško izdržati baš svaki dan baš toliko rada. U smislu cjelodnevni rad svaki dan bez pauze. I tu sam ponovno izgradila i tu toleranciju na frustraciju, ali i taj veliki kapacitet za strpljenje i za kontinuirani rad, iako još uvijek ne vidiš rezultate. I to je nešto što ćemo kasnije vidjeti da mi je u pokretanju mog vlastitog poslovanja bilo jako, jako važno. I to je nešto što primjećujem da je danas ljudima dosta velika frustracija kada pokrenu primjerice svoj posao putem Instagrama i onda nakon X objava osjećaju frustraciju i nezadovoljstvo zato što još nema očekivanih rezultata. Sljedeća stvar koju sam tu razvila je toleranciju na novo i nepoznato. A to znači da sam spletom okolnosti, budući da je majka koja je vodila veliki dio tog posla oboljela kad sam ja imala 18 godina, onda je to značilo da smo brat, sestra i ja morali nekako povući puno veći dio, dakle preuzeti velike dijelove njenog posla. I za mene je to tada značilo da sam odjednom bila suočena sa jako puno nepoznatih pojmova, sa jako puno novih zadataka koje sam jednostavno morala odraditi, a da pojma nisam imala kako. I to je kasnije ponovno nešto što se pokazalo jako, jako korisnim u mom poslovanju, zato što svatko tko je ikada pokrenuo išta svoje zna koliko je naše očekivanje o tome kako će to izgledati i ona realnost koja nas zatekne potpuno dvije različite stvari. Dakle, ono što sam ja očekivala kada sam pokretala svoje poslovanje je: ja ću sve ovo što znam i što inače radim, raditi samo za sebe i online. A na kraju, ti kada pokreneš svoj posao, onda moraš naučiti i kako biti šef sebi i kako biti zapravo vođa svim ljudima koje angažiraš za neki drugi dio zadataka. Moraš naučiti i različite administrativne stvari, knjigovodstvene stvari, tehničke stvari, moraš naučiti planirati, odnos sa novcem, financije, dakle jako, jako puno stvari o kojima nisi uopće razmišljao kada si donosio odluku o pokretanju posla. Sljedeća crtica iz mog života koja me snažno oblikovala, a da se možda i ne čini na prvi pogled da ima bilo kakve veze sa poslovanjem, je svjesnost o prolaznosti života. Naime, sa 21 godinom sam dobila dijagnozu početnog stadija karcinoma, nakon čega me tadašnji partner ostavio jer se on, kako je rekao, nije vidio u tome, a 2 godine kasnije sam ostala bez bake i 6 mjeseci nakon toga bez majke. Zašto ovo spominjem? Zato što su to bili nekakvi, neko bih nazvao udarcima života, ja bih puno više rekla iskustvima koji su bili istovremeno jako teški i bolni, ali i jako formativni i osnažujući. I to su bila nekakva iskustva u kojima sam ja bila suočena sa prolaznosti života, sa time da nismo ovdje zauvijek, da nam je ograničeno vrijeme. I to me negdje potaklo da krenem zaista kvalitetno provoditi svoje vrijeme. Ja sam već i do tih godina jako puno i čitala i pohađala različite edukacije i tako dalje, ali iz današnje perspektive gledajući imam osjećaj da sam išla s edukacije na edukaciju, sa knjige na knjigu, a bez da sam ih zapravo integrirala. Više sam iz ono FOMO pozicije skakala sa jedne stvari na drugu bez da sam ih proživljavala. Ono što sam suočena sa ovim iskustvima koje sam upravo nabrojala nekako promijenila je da sam shvatila da uopće nije pitanje kvantitete nego kvalitete. I znam da ovo zvuči kao floskula, ali znam koliko mi je to tada bilo transformativno. Negdje kad sam shvatila da uopće nije bitno koliko ću knjiga pročitati, nego koliko će me svaka od njih dotaknuti i promijeniti. Jer sam shvatila da uopće nije bitno koliko godina živimo, nego kako ih živimo. I U tom periodu sam počela puno manje brinuti o nebitnim sitnicama, ne trošiti više vrijeme na pričanje o drugim ljudima, na kavama koje se ponavljaju, na održavanju nekakvih starih navika koje uopće danas više ne želim raditi, nego ih eto radim jer sam nekad davno to odlučila. Dakle, rekla bih da sam počela živjeti puno svjesnije i puno promišljenije. Tad sam naučila puno više cijeniti doslovno svaki trenutak na ovom svijetu i iako sam kasnije, kad sam tek pokrenula svoje poslovanje, počela puno više učiti o odnosu sa vremenom i organizaciji vremena, ali već tada sam shvatila vrijednost vremena. Sljedeća lekcija koju sam izvukla iz tih iskustava je važnost pronalaska svoje svrhe. E sad, kada to kažem, onda ne mislim na to da prestanemo raditi sve što radimo i krenemo tražiti svoju svrhu, jer se svrha ne traži na taj način, ali negdje mi je postalo jako važno da sve što radim, da u tome vidim dublji smisao. Ja već od malena nisam bila osoba koja može nešto napraviti samo zato što je to red i što se to tako mora, već sam uvijek pitala i tražila objašnjenje jer mi je bilo važno da shvatim zašto nešto radim, pa onda to mogu raditi, ali nakon tih nekakvih susreta sa prolaznosti života se to još potenciralo. I mislim da je to jedna od stvari zbog kojih sam ja vrlo mlada krenula u svoje poslovanje, zato što negdje nisam vidjela smisao u tome da sjedim u nekom uredu i da radim nešto za što sam toliko puta do tada čula da je smisao upitan. Što pod time mislim? Po time mislim to da sam ja tijekom fakulteta jako puno volontirala, a onda i kasnije bila u različitim institucijama na praksi. I nešto sa čime sam se tada susretala, što me užasavalo, je koliko sustav negdje ograniči čovjeka u onome što može napraviti i koliko silna birokracija nas odvrati od one primarne ideje s kojom smo krenuli u tu neku struku. Primjerice, jedno od mjesta na kojima sam ja odrađivala svoju praksu je bio Centar za socijalnu skrb i tad mi je bilo zaista grozno iskustvo primijetiti koliko se mi bavimo papirima, a koliko smo bili posvećeni tom nekom djetetu ili odrasloj osobi koji su kod nas došli. A drugo iskustvo koje je dosta usmjerilo nekako moje tendencije prema vlastitom poslovanju je bilo iskustvo volontiranja sa kojim sam krenula u 4. razredu srednje škole, pa onda intenzivno tijekom fakulteta i kasnije na apsolventskoj godini. I ono što sam vrlo brzo primjećivala, budući da sam radila u različitim udrugama na nekakvim preventivnim projektima i to su uglavnom bile različite radionice za djecu i mlade, ono što sam primjećivala je da mi konstantno radimo preventivne projekte za mlade koji su u rizičnim skupinama ili već pokazuju nekakve poremećaje u ponašanju, a da nam kontinuirano dolaze oni dobri učenici koji nemaju niti nekakve rizične simptome i pokazatelje, niti bilo kakva takva ponašanja već izražena. I koliko god sam pokušavala i pitala i propitivala kako tome možemo stati na kraj i kako to možemo promijeniti, primijetila sam da zapravo jednostavno kucam na vrata iza kojih nitko ne stoji ili ne čuje, zato što su opet to bili nekakvi veliki sistemi koji se puno teže i sporije mijenjaju nego što se može mijenjati pojedinac. I da se sad vratimo na maločas spomenutu dublju svrhu i smisao svega što radimo, meni je bilo potpuno odbojno uopće zamisliti da cijeli svoj radni vijek provedem radeći nešto u čemu ne vidim dublji smisao. Naravno da su i sve te akcije imale nekakvog efekta i nekakvog benefita, ali negdje sam tu bila dosta podigla svoje kriterije u smislu ne želim da ima nekakvog benefita, nego želim da svu svoju snagu koju usmjerim na ovaj rad, zato što sam bila vrlo motivirana i strastvena oko toga i znala sam da ću dati cijelu sebe, htjela sam da to onda rezultira maksimalnim rezultatima i efektima za te ljude sa kojima radim, a ne ono da se doslovno hvatam za nekakve rezultate sa kojima nisam u skladu. Još jedna crtica iz života koja me dosta formirala je i samostalnost od 14. godine kada smo sestra Blizanka i ja preselile u veći grad i počele živjeti same. I tu smo morale naučiti pobrinuti se za sebe na svim mogućim nivoima, od toga da plaćamo režije, do toga da si kuhamo, da si čistimo, da vodimo računa o tome da ima svih namirnica i deterdženata doma, da kada se nešto pokvari znamo kojeg majstora zvati i da ga pozovemo. I koliko god da smo imale podršku roditelja, opet su oni bili na nekoliko sati udaljeni od nas i morale smo naučiti osloniti se na same sebe. I zadnja crtica iz života, opet ponavljam, iako ih je bilo jako, jako puno koje su me formirale, ali negdje zadnja koju sam se sada prisjetila je organizacija, osmišljavanje i provođenje volonterskog projekta Dozvola za nesavršenost, kojeg sam pokrenula na 3. godini fakulteta u suradnji sa Centrom za poremećaje hranjenja. I koncept je izgledao na način da sam ja, nakon što sam jednom napisala cijeli program, educirala volontere iz različitih dijelova Hrvatske koji su onda održavali te preventivne radionice u svojim matičnim školama. E sad, zašto ovo ističem i zašto mi je to uvelike izgradilo kapacitete? S jedne strane, zato što je od mene tražilo da preko noći doslovno razvijem menadžerske vještine, gdje sam ja upravljala u jednom trenutku sa preko 30 škola, što je značilo negdje 40 do 50 volontera i preko 30, zato što računam i zamjene, stručnih suradnika iz tih škola, i morala njih umrežavati, komunicirati, dogovarati itd. Također je tražilo opet veliku dozu odgovornosti, zato što sam morala i nadzirati rad tih volontera, jer je opet moje ime stajalo u potpisu i negdje mi je bilo jako važno da to bude odrađeno kvalitetno. Tako da sam se tu ponovno morala naučiti i vremenski organizirati i otpuštati kontrolu i delegirati, što ponovno znamo koliko je kasnije u poduzetništvu važno. Ali još jedna vrlo, vrlo važna stvar, to mi je nakon čitavog ovog volonterskog iskustva o kojem sam pričala još dodatno izgradilo kapacitete za vođenje velikih grupa i velikog broja ljudi. Nešto što primjećujem je da danas jako puno ljudi vidi sa kojim brojem klijenata ja radim i onda si postavljaju tako neke velike ciljeve, i tu mi je baš važno naglasiti da ovaj kapacitet kojeg ja danas imam, da u grupi mogu individualno pratiti 40-50 ljudi, je nešto što sam ja gradila godinama. Od toga da sam radila preventivne radionice sa 3 do 5 učenika, pa 5 do 10, pa 10 do 15, pa 15 do 20, i tako sam kroz godine malo po malo širila taj kapacitet da zaista mogu pratiti svakog klijenta u kojoj je fazi, sa kojim je ciljem došao, o čemu smo sve do sada razgovarali, na koji način funkcionira, koje su njegove teme, koji su njegovi obrasci itd. itd. Dakle, to je nešto što se gradi kroz vrijeme. Ok, sada kada imamo otprilike obrise toga kako je moje iskustvo izgledalo prije pokretanja online poslovanja, onda sada idemo u tu 2019. kada sam ja odlučila pokrenuti svoj posao. U trenutku donošenja te odluke ja sam bila apsolventica i nisam imala naravno nikakvu novčanu zalihu. Imala sam dapače troškove zato što sam svu svoju ušteđevinu koju sam imala od sezonskih poslova uložila u edukaciju za realitetnog psihoterapeuta, i u tom trenutku sam odlučila da počnem raditi još više kako bih skupila novac za program u Americi, gdje ću otići 3 mjeseca raditi kako bih stekla neku veću svotu novca sa kojom ću pokrenuti svoje poslovanje. Tako da sam ja radila tada 3 posla kao apsolventica i otišla onda sa tim novcem u Ameriku, platila program, došla tamo, radila tamo 3 posla, svaki dan 3 mjeseca bez dana pauze, odnosno imali smo jedan dan kad je partner imao rođendan slobodan, i nakon toga se vraćam u Hrvatsku i pokrećem svoj posao. Prvi novac kojeg sam uložila su bile 3 stvari. Prvo, edukacija da uopće naučim kako se vodi online poslovanje, drugo web dizajner i treće web developer. Neka moja početna vizija je bila da ću ja tijekom narednih nekoliko godina kreirati besplatan sadržaj putem Instagrama kako bih nakon što završim edukaciju za psihoterapeuta već negdje imala neku zajednicu, odnosno bazu od koje ću dobivati klijente radeći paralelno negdje ipak u sistemu prvih nekoliko godina. I onda sa idejom da pređem potpuno u samostalne vode, zato što na samom početku moram priznati da mi nije bilo ni u primisli da je moguće da odmah iz volonterskog iskustva krenem u samostalno poslovanje, a bez da negdje između ipak radim negdje u sustavu, u struci za nekoga. Dakle, sada smo u 9. mjesecu 2019. Ja kupujem taj prvi online program i to je bilo moje prvo ulaganje u biznis edukaciju. Znači, do tada sam ulagala samo u stručne edukacije. I ja tada uzimam bilježnicu i krećem pisati sve što slušam u toj edukaciji i posvetim se tome, rekla bih, 300%. Meni je bilo stvarno važno da, kao što inače funkcioniram u životu, da kada nešto radim, da onda to radim potpuno posvećena, tako da iako, kažem, sam ja i dalje aktivno tražila posao, jer sam mislila, ok, ipak treba će mi nekoliko godina da ovo razvijem, ja sam se ovome, iako mi je tada bio hobi i nešto što je bilo potpuno besplatno i volonterski, posvetila kao da je to najvažnija stvar koju u to vrijeme radim. Pritom mi je važno naglasiti da se tu radilo o online programu, što znači da sam ja kupila pristup lekcijama, audio lekcijama, i da nisam imala nikakav tada pristup mentoru, što mi je opet ponekad predstavljalo frustraciju zato što bih voljela da sam mogla ono nazvati, pitati, poslati mail što god da saznam kako nešto funkcionira, ali danas kad gledam, iz ove perspektive mi je drago što nisam mogla, jer sam tada primijenila učenjujući te lekcije na taj samostalan način, samoj sebi dokazala da mogu, da znam i da je moja odluka dovoljno dobra, odnosno da ima tu težinu i bez da je neki autoritet potvrdi. Partner i ja smo nakon te sezone u Americi 3 tjedna putovali po cijeloj Americi, tako da se vraćamo početkom 10. mjeseca u Hrvatsku i ja tu angažiram developera i dizajnera i nastavljam sa učenjem te edukacije, sa pripremom blog tekstova koje ću jednom kada web stranica bude gotova objaviti, jer nekako nisam htjela objaviti prazan blog. I sve te pripreme traju do negdje sredine 11. mjeseca. 20.11.2019. ja otvaram svoj Instagram profil i objavljujem svoju prvu Instagram objavu. To je tada bilo vrlo smiješno u smislu da sam imala sve vizuale iz Canve, da sam nekakav crtež od prijateljice sa fakulteta uzela, odnosno ona mi ga je izradila i mislila sam da je to moj logo tada. Moj blog i Instagram profil su se tada zvali Slušalica blog. I ja sam od tog dana, dakle od 20.11.2019. narednih 365 dana objavila 365 plus objava. Što to znači? To govori o tome da sam ja bila vrlo dosljedna i vrlo konzistentna u tom mom radu. Iako nisam imala nikakvu garanciju da će to uspjeti, nikakvu podršku u smislu da me netko mentorira, odnosno da mi govori ovo je dobro, ovo je loše, ovo promijeni, ovo ovako, ovo onako. Tu mi je još važno naglasiti da je to period prije korone, tako da koliko god je već bilo jako puno ljudi koji su radili na Instagramu, ipak to nije bilo toliko prošireno koliko danas, pogotovo ne u mojoj pomagačkoj branši. Ali meni ne nedostaje discipline i motivacije u tom periodu zato što je moja motivacija meni bila kristalno jasna. Dakle, sve informacije iz psihoterapije, ali i svih ostalih edukacija i iskustava koje sam ja do tada stekla, meni su te informacije i ta znanja toliko pomogli da ja promijenim način na koji živim, da ja živim zdravije, ispunjenije i zadovoljnije, da sam ja jednostavno kreirala sve to sa željom da nekom drugom to približim i da nekom drugom ta znanja pomognu da promijeni život kao što sam ga i ja promijenila. U to vrijeme ja nisam pojma imala ni ko je moja niša, ni šta znači ciljna grupa. Dakle, jednostavno se tim pitanjima nisam bavila, što možda sa poslovne strane gledajući i nije baš onako knjiški ispravno. Ali jedna stvar koju jesam ispravno napravila i za koju bih rekla da me i dovela kasnije do prvih velikih rezultata je taj fokus na osobu kojoj se obraćam. Ja sam tek nekad kasnije, mjesecima poslije, naučila da se ta osoba kojoj se ja obraćam zove idealni klijent i nekako nespretno pokušala uopće opisati tu osobu. Ali ono čime sam se kreirajući sve te mjesece taj redoviti sadržaj bavila je gdje sam ja bila prije nekoliko godina, što me tada frustriralo, što sam tada vjerovala, kako sam se osjećala i kako se osjećam i što vjerujem danas. I samo sam imala nekako u fokusu pričati o toj promjeni, odnosno o svim alatima na tom putu promjene. E sad, osim 365 u 365, mada je bilo tu i više objava jer sam nekad znala ovoga i po dvije dnevno objaviti i redovite svakodnevne storije, u prvom mjesecu, dakle nekakvih dva mjeseca od pokretanja Instagram profila, ja napokon otvaram i svoju web stranicu. Neki kratki period dok se još web stranica izrađivala sam objavljivala na Medium platformi svoje blog tekstove, ali tada, dakle u prvom mjesecu 2020. otvaram svoju web stranicu, a zajedno sa njom pokrećem i svoj tjedni newsletter. Kroz newsletter sam dijelila različite bilješke iz knjiga koje sam čitala, lekcije koje sam naučila iz psihoterapije, a da ih nigdje drugdje nisam čula, jer mi je negdje stalno bilo nelogično da mi ljudi koji se educiramo za psihoterapeute učimo tako važne stvari koje su nam potrebne za funkcioniranje u svakodnevnim odnosima i u životu, a da to ne dolazi do šire zajednice, do ljudi koji također trebaju ta znanja, sve dok oni ne pokucaju nama na terapeutska vrata. I onda mi je negdje to bila želja da kroz te dulje tekstove i kroz različite druge materijale proširim ta znanja u javnosti. A onda na tragu toga dva mjeseca kasnije, dakle 21.3.2020. pokrećem i podcast prvo na YouTube-u, a onda i na svim podcast aplikacijama. E sad nešto što mi je baš bitno naglasiti je da ovdje ja to nekako brzo bacam datume i nabrajam šta sam ja sve novo uvodila i šta sam ja sve mijenjala, ali tu fazu života ja nazivam how to fazom. Šta to znači? To znači da sam ja u tom periodu konstantno bila na Googlu i googlala kako se otvara newsletter, koji je najbolji kanal, odnosno platforma za newsletter, kako se snima podcast, kako se radi ovo, šta se radi ono. Dakle, ja sam u tom trenutku imala silnu želju da sve ovo što radim, radim na najkvalitetniji mogući način. Vidjela sam, već sam negdje polako dobivala feedback od ljudi koji su to pratili i vidjela sam kolika je potreba za time, koliko smisla u tome ima, tako da je moja motivacija bila sve veća i veća. Ali kako se sve brzo odvijalo i događalo, to je značilo za mene da sam ja konstantno u nekakvoj fazi nadogradnje i učenja nečeg novog. Pritom je jako bitno naglasiti da sam ja tehnološki bila potpuno nepismena osoba. Dakle, ja sebi nisam ni Gmail sama otvarala, ono privatno prije, ni Instagram profil, ništa. I za mene je pokretanje online poslovanja bio susret sa najnepoznatijim stvarima za mene do tad. Ja se točno sjećam one svoje frustracije na početku kada sam znala da mi nije problem pitati pomoć nekoga, ali da ja niti ne znam koga trebam pitati. Dakle, ja sam znala googlati doslovno kako se zove osoba za X. Jer sam toliko, dakle, te stvari nisam učila u toj edukaciji koju sam upisala, te tehničke stvari, i nisam znala ni tko mi treba. meni nije bila nekakva blokada da tražim pomoć i da priznam da ne znam, nego mi je blokada bila što nisam niti znala što se sve može unaprijediti, optimizirati i napraviti, a kamoli da znam kako se ta osoba zove. Ali po dobrom starom principu, kada imamo dovoljno snažan zašto, onda nađemo i kako. Nekako sam ja malo po malo plivala u svom tom neznanju i suočavala se sa nizom prepreka, tako da sam prvo pokrenula svoj newsletter na MailChimpu, pa sam onda kasnije shvatila da oni nije tako dobar, pa sam htjela unaprijediti, pa sam onda prešla na neki malo skuplji, ali kvalitetniji MailerLite, pa sam onda kasnije tijekom poslovanja saznala za još bolji, pa sam onda prešla na ActiveCampaign. Znači, tu nije bilo samo otvaram nova nekakva polja, tipa sad pokrećem i blog, sad pokrećem newsletter, sad pokrećem podcast, nego je u svim tim fazama koje sam već prethodno pokrenula bio cilj kontinuirani napredak. I nekako pričam o svemu ovome zato što mi je zaista važno približiti što je realnije moguće tu sliku koja je bila puna frustracije, puna neznanja, puna ulaganja, i to kada kažem ulaganja mislim i vremenskog i energetskog i financijskog. A ponovno ponavljam, bez nekakve jasne vizije gdje će sve ovo završiti, kako će završiti, da li ima smisla, da li će u tome uspjeti i tako dalje. E sad, što sam pored ovog nekog, ajmo reći, uobičajenog i redovitog sadržaja, znači dnevnog sadržaja na Instagramu, tjednog sadržaja na blogu, podcastu, newsletteru, što je to što sam pored svega toga još radila? Ono što sam ja dodatno radila pored svog tog redovitog sadržaja je da sam isprobavala apsolutno sve metode i načine koje sam naučila da postoje, bilo kroz besplatan, bilo kroz plaćeni tuđi sadržaj. Dakle, isprobavala sam apsolutno sve savjete koje sam čula, a uz to i osmišljavala neke svoje ideje, vodeći se pitanjem kako da ove stvari koje radim dođu do što većeg broja ljudi. To znači da sam kontaktirala apsolutno sve časopise i portale koji su postojali, i moram naglasiti da sam dobila preko 95% sina, što znači da nisam dobila niti odgovor. Neki mali postotak ljudi koji su mi odgovorili negativno, i onda jedan mali promil portala i časopisa koji su negdje bili otvoreni i zainteresirani za suradnju, u smislu da za njih besplatno pišem o nekim temama. Nakon toga što sam radila je da sam kontaktirala ljude koji su se bavili nekim sličnim temama, pa smo onda dogovarali zajedničke live-ove. I sad kad kažem live-ove, onda mi je važno da znate da smo se vratili u 2020. Dakle, tada je to bilo vrlo aktualno. Ne znači da bi danas bio isti rezultat, tako da nije poanta ovoga da prepisujete šta sam ja radila prije par godina, nego da više vidite koliko je tu akcija bilo na tom putu, a da vi radite danas puno akcija koje danas imaju smisla. Dakle, radila sam jako puno gostovanja, opet kažem, kako je Instagram zajednica se dosta nekako zainteresirala za te moje teme, onda sam ja bila po tuđim profilima gostovala, pa ja bih rekla skoro svaki tjedan na neku drugu temu, što opet zahtijevalo i pripremu i kreiranje i tako dalje. Onda sljedeća neka stvar koju sam radila, primjerice povodom Dana žena, sam odlučila izraditi jedno poklon pismo ženama, i to poklon pismo u kojem sam pisala vezano za odnos žene prema samoj sebi i tako dalje. To pismo sam unaprijed pripremila, dizajnirala u Canvi. Ne želim ni znati kako je taj dizajn izgledao, ali ono što sam napravila je da sam se dosjetila poslat to pismo Magic Well fitness centrima, zato što je to centar u kojem sam ja u srednjoj školi u Rijeci trenirala, i sjetila sam se da su oni imali jako lijepe i kreativne načine da svojim polaznicama nekako pokažu znak pažnje za Dan žena, za Božić i tako dalje. I onda sam pomislila, možda bi imalo smisla da kontaktiram sve te fitness centre u Hrvatskoj i da im stavim u privitak to i napišem ako žele to besplatno podijeliti povodom Dana žena svojim klijenticama da to učine. Opet, jako, jako mali broj tih centara je to prihvatio, ali opet sam i tu dobila nekoliko novih pratiteljica i tako sam radila jako puno akcija koje same po sebi nisu napravile nikakvo čudo i nikakav veliki rezultat, ali kada napravite jako puno akcija sa malim rezultatom, onda se to zbrojeno sve zajedno zaista i pokaže kao velik rezultat. Nekoliko mjeseci od mog pokretanja cijele ove priče počinje polako interakcija sa zajednicom biti sve učestalija, sve jasnija, sve češća. Ja tu dobivam već jako velik broj pitanja u inbox svakodnevno i odgovaram na sva. I tu negdje primjećujem da me žene vrlo često pitaju teme samopouzdanja i samopoštovanja, a i ona pitanja koja nisu nalik tome zapravo negdje u korijenu imaju te teme. Bilo da je bio problem u nekakvom odnosu, bilo da je bila tema osobnih granica, zauzimanje za sebe itd. itd. Uvijek je negdje korijen svega toga bio odnos žene sa samom sobom. Tako da sam ja 15.4.2020. kreirala, odnosno tada sam izdala svoj prvi besplatan priručnik Samopouzdano ženo, u kojem sam na 50 stranica napisala nekako ključne stvari vezano za samopouzdanje i samopoštovanje žena i uz to kreirala nekakve vježbice za primjenu tih informacija. Opet ponavljam, to isto bilo designed by me u Canvi, tako da sjećam se koliko sam sati i sati provodila tamo, jer tada više nisam imala toliku zalihu novaca pa da ja sad mogu angažirati dizajnera kao što to činim danas i plaćam po 1000 eura po e-booku zato što mi je važno da to bude zaista i lijepo dizajnirano. Tada mi je negdje bilo samo bitno da to bude lijepo i da dođe do tih žena. Tako da je to bio moj prvi e-book. A dva mjeseca kasnije, 29.6.2020. objavljam svoj drugi e-book i to pod nazivom Dnevnik zahvalnosti. E sad, Dnevnik zahvalnosti je ipak imao drugačiji koncept kako bi objedinio paralelno i teoriju o važnosti zahvalnosti i fokusiranja na pozitivno i tako dalje, ali je puno više bio interaktivan, odnosno imao te različite vježbice koje su imale za cilj da se zaista ljudi kroz svega nekoliko minuta dnevno posvećivanja sebi i tom dnevniku sa vremenom počnu osjećati bolje. Ono što sam propustila isto tako kad nabrajam te e-bookove nabrojati je da kada sam se vratila iz Amerike sam napisala i jedan kratak vodič za Work and Travel program, budući da sam na tom programu i bila. Tako da sam onda napisala priručnik koji je pobrojao sve neke korake koji su meni trebali da ih znam kada sam kretala na taj program. I onda sam taj vodič objavila u sve moguće Facebook stranice koje su imale veze sa studentima i sa putovanjima. Jer sam znala da su te dvije ciljne grupe, mada ih tad nisam ni nazivala ciljnim grupama, da su ti ljudi, da je ta publika nekako povezana sa tom tematikom. I opet kažem, to je bila još jedna mala akcija u moru akcija koja mi je donijela nekoliko ljudi. Sljedeća stvar koju sam ponovno besplatno radila je da sam se počela odazivati na gostovanja u tuđim programima. To znači da ljudi koji su pratili i cijenili moj rad, tad moram reći da sam bila vrlo, vrlo neniširana, odnosno da sam pričala i o mentalnom zdravlju, o emocionalnoj pismenosti, o partnerskim odnosima, o samopouzdanju. Dakle, sve te neke teme koje općenito učite kroz psihoterapijsko obrazovanje. Tako da sam ja onda gostovala u tuđim programima snimajući besplatno te lekcije i tako ponovno dolazila nekako do novih ljudi i širila svoju zajednicu. I tu negdje dolazimo u ljetne mjesece, ne mogu se točno sjetiti koji je to mjesec bio, ali znam da je već bilo onako dosta toplo vani, kada sam ja nakon svega toga shvatila da bi od ovog se zaista mogao razviti posao puno brže nego što sam ja to očekivala. I točno se sjećam te rečenice koju sam rekla svom partneru: ja mislim da ja u stvari se neću zaposliti. Paralelno u tom periodu sam od ljudi koji su već postavili dosta velik broj pitanja, bilo putem inboxa, bilo putem maila na koja sam ja besplatno tada odgovarala, od njih su krenula stizati pitanja da li ja radim individualno, i budući da je taj broj pitanja, a ponovno naglašavam sa temama samopouzdanja negdje najviše porasao, ja sam negdje tu donijela odluku da kreiram svoj prvi online program i radila sam intenzivno na tome nekakvih 2 mjeseca i ajmo reći godinu dana, malo manje, otkako sam pokrenula cijelu online priču, sam ja sredinom 10. mjeseca 2020. godine pokrenula svoj prvi online program Samopouzdanija. Prvu večer kada sam objavila taj svoj online program sam prodala prvi program i unutar prvih nekoliko dana sam zaradila svojih prvih 7000 kuna, što mi je bilo vrlo zanimljivo, onako 7-7, to je nešto manje od 1000 eura. I sjećam se da sam tada poslala svoj drugi mail mentorici. Dakle, moj prvi mail je bio pozdrav, želim kupiti taj program, a moj drugi mail nakon što sam ga kupila je bio eto manje od godinu dana kasnije kada sam napisala pozdrav, samo da javim, pokrenula sam svoj online program i prodala svojih prvih 15 programa. A treći mail je onda bio nekih 2-3 mjeseca kasnije kada sam došla do svojih prvih 100 klijentica. E sad kad pričamo o brojkama, onda se prvih 100 klijenata čini jako puno, jako brzo. Ali toj brojci su prethodile sve ove besplatne, svakodnevne i redovite akcije prije toga. Ja sam u prvih godinu dana, otkako sam pokrenula ovaj online program, prodala nekih 1000 programa. Ali tih 1000 programa nije bio rezultat akcija iz tih godinu dana, nego je to bio rezultat iz svih onih prethodnih akcija kada sam bila frustrirana jer nešto nisam znala, kada sam se javljala portalima, a oni nisu odgovarali, kada sam ja redovito pisala i izbacivala besplatan sadržaj, e-bookove itd. i pritom plaćala sve te aplikacije, primjerice za newsletter, iako nije bilo nikakvih znakova i garancije da će rezultat biti takav. I ponovno, niti do tih 1000 klijentica u tom prvom programu nisam došla tako što sam samo nastavila raditi iste stvari, nego sam i kontinuirano gledala na koji način mogu unaprijediti i odnos sa klijentima i kvalitetu tog programa, pa sam dodavala lekcije, pa sam ubacivala besplatne Q&A-eve, pa sam konstantno radila nešto kako bi moja usluga bila sve kvalitetnija i kvalitetnija. Sjećam se kada sam jednom na putovanju kupila neke prekrasne čestitke i onda ručno napisala zahvalnicu i personaliziranu poruku prvih 10 klijentica koje su uložile u Samopouzdaniju i poslala im na njihove adrese. Onda smo primjerice za Božić isto sam tako slala ručno pisane čestitke, pa sam im onda organizirala mjesečne zajedničke izazove. Tipa ajmo zajedno 2 tjedna buđenje i meditacija u 6 ujutro, pa ajmo zajedno 2 tjedna jutarnja šetnja i tako dalje. Dakle, bilo je tu jako, jako puno akcija koje su doprinijele ovakvom rezultatu. Od tada pa do danas, naravno da moje brojke rastu, naravno da se i paleta mojih usluga proširila, da se način na koji radim, ja bih rekla, sofisticirao, a to znači da sam počela ulagati novac i u stručnjake koji su stručni za određene stvari kao što je primjerice dizajn, da sam već nekoliko puta promijenila svoju web stranicu da bi ona bila najkvalitetnija moguća, da sam dodatno ulagala u edukacije kako bi bila što bolji alat svojim klijentima. Ali nekako važno mi je bilo ući u tih prvih godinu dana i što više akcija pobrojati od tada, zato što znam da kada vidimo nekoga da je na nekom mjestu u poslovanju gdje možda mi želimo biti, da onda imamo osjećaj da je on od uvijek tu i da nikada nije prolazio onu neku tešku fazu koju mi danas prolazimo. Nadam se da ti je ova epizoda uspjela bar malo približiti taj neki početnički put i da će te ohrabriti da nastaviš, ali ono najvažnije da će te potaknuti da čekiraš i pronađeš u sebi jesi li našla tu svoju svrhu, jesi li našla taj svoj snažan zašto i jesi li se povezala sa smislom koji je puno važniji i dugoročniji i od feedbacka i od novca i od bilo kakve vanjske podrške i potpore. Za kraj želim iskoristiti priliku da svima koji me prate još iz razdoblja slušalice zahvalim što toliko godina birate rasti sa mnom i što zapravo dajete i smisao svemu što ja svakodnevno kreiram. Da nema vas koji sa druge strane redovito konzumirate i primjenjujete sve što ja radim, ni ovo sa moje strane onda nekako ne bi bilo smisleno i ne bi bilo održivo. Tako da jedno veliko, veliko hvala od mene. Nadam se da vam je ova epizoda bila korisna i čujemo se u idućoj.